Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χαιρόμαστε γιατί ο Θεός μας έχει δώσει τον λόγο το δικό του, που είναι λόγος αιώνιος. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας είναι Ευαγγέλιο αιώνιο. Και καθώς είχαμε ξεκινήσει την περασμένη φορά να μιλούμε για την νοοτροπία της πίστης, θα ήθελα να δούμε ένα κομμάτι από τον Λόγο του Θεού, όπου πάλι έχουμε μία κατάσταση που κάποιοι άνθρωποι την βλέπουν διαφορετικά και την αντιμετωπίζουν διαφορετικά, και κάποιοι άλλοι αλλιώς. Ας ανοίξουμε παρακαλώ τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 13. Αριθμοί λοιπόν, 13, Ιώτα Γάμα, όπου ο λαός Ισραήλ έπειτα από 2 χρόνια περίπου πορείας μέσα στην έρημο έχει φτάσει έξω από τη γη της επαγγελίας, και διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο: «Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, απόστειλον άνδρας δια να κατασκοπεύσωση την γην Χανάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ. Από πάσης φυλής των πατέρων αυτών θέλετε αποστείλει ανά ένα άνδρα έκαστον εξ αυτών αρχηγών. Και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής δια προσταγής του Κυρίου εκ της ερήμου Φαράν. Πάντες οι άνδρες ούτι ήσαν αρχηγοί των ιών Ισραήλ». Λοιπόν, ο Κύριος λέει στον Μωυσή: κοίταξε, τώρα έχετε φτάσει έξω από τη γη, την οποία, προσέξατε τη λεπτομέρεια, για να τη δούμε ξανά, στο δεύτερο χωρίο, την οποία εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ. Με άλλα λόγια, ο Κύριος τους λέει, κοιτάξτε, αυτή είναι μία γη που δεν την καταλαμβάνετε επειδή είστε πιο δυνατοί, έχετε καλύτερο οπλισμό, είστε πιο γενναίοι πολεμιστές, αλλά είναι γη την οποία εγώ σας δίνω. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ σας δίνω τη γη και γι' αυτό θα πάτε να την καταλάβετε. Αλλά πριν να την καταλάβετε, θέλω να πάτε και να δείτε πώς είναι η γη. Έτσι λοιπόν ο Κύριος δίνει εντολή να στείλουν τους αρχηγούς από κάθε φυλή, και είδατε πώς το τονίζει, ήταν αρχηγοί, δηλαδή δεν είπανε ποιος να πάει, ποιος θέλει να πάει, εσύ, άντε έλα. Δεν έγινε έτσι. Ούτε είπανε ποιο να στείλουμε, α, τον τάδε. Όχι, πήρανε και στείλανε τους αρχηγούς από κάθε φυλή. Και η ιδέα εδώ ήταν του Κυρίου, να πάνε κάποιοι να κατασκοπεύσουν τη γη. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός μας υπόσχεται πράγματα, μας υπόσχεται μέσα στο λόγο του, μας υπόσχεται καθώς μένουμε στην παρουσία του, και μετά μας λέει: κοίταξε, πήγαινε να ρίξεις μια ματιά σε αυτό που εγώ σου υπόσχομαι. Γιατί θέλει να μας προετοιμάσει, να προετοιμάσει την πίστη μας, να προετοιμάσει την καρδιά μας, να μας προετοιμάσει για τις μάχες που θα χρειαστεί να δώσουμε. Γιατί ο Κύριος δεν τους είπε, ξέρετε, με το που θα σας δουν οι εχθροί, έτσι από μακριά, θα αδειάσουν τον τόπο, θα φύγουν. Και θα πάτε ήσυχα και άνετα και θα εγκατασταθείτε. Δεν τους είπε τέτοιο πράγμα. Και για κάθε τι που ο Κύριος μας δίνει, αδέλφια μου, έχουμε να δώσουμε μάχες. Έχουμε να πολεμήσουμε στον πνευματικό χώρο, να δώσουμε πνευματικούς αγώνες για να κατακτηθούν αυτά τα οποία ο Κύριος μας τα δίνει. Και ο Θεός θέλει να μας ετοιμάσει για τη μάχη και θέλει να μας διδάξει ότι το κάθε τι που ο Κύριος μας δίνει, εμείς το λαμβάνουμε διαπίστεως. Έτσι, δηλαδή ο Κύριος δίνει, αλλά και εμείς λαμβάνουμε. Και ο Κύριος δίνει με τη χάρη του και εμείς λαμβάνουμε με την πίστη. Θυμάστε από την επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο το χωρίο 8: «Χάρη της εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως». Δηλαδή, ενώ η σωτηρία είναι δώρο του Θεού, ενώ είναι χάρη του Θεού, και ξέρουμε ότι χάρη σημαίνει δώρο που δεν το αξίζουμε, Απ' την άλλη μεριά, η χάρη αυτή δεν έρχεται στη ζωή μας χωρίς καμία δική μας συμμετοχή. Χρειάζεται από τη δική μας τη μεριά να ασκήσουμε πίστη για να λάβουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας δίνει. Συνεπώς ο Θεός μας δίνει με τη χάρη Του και εμείς με την πίστη λαμβάνουμε αυτά τα οποία ο Θεός έχει να μας δώσει. Έτσι λοιπόν λέει ας ξεκινήσουν να πάνε. Και όντως πηγαίνουν οι άνθρωποι, τους λέει ο Μωυσής, τους δίνει οδηγίες και όταν επιστρέφουν έχουν να δώσουν την εξής αναφορά. Πάμε στο χωρίο 25. Και επέστρεψαν αφού κατεσκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρας. Βλέπετε οι άνθρωποι δεν πήγανε μια μέρα να έρθουν σε 2-3 μέρες. 40 μέρες γυρνούσαν, κοιτούσαν, κρατούσαν σημειώσεις. Αυτό να πούμε, εκείνο να προσέξουμε. Δες αυτό, εκείνο το πρόσεξες. Μάζευαν στοιχεία. 40 μέρες, δεν είναι λίγο 40 μέρες. Για να έχουν μια σαφή εικόνα και να εξηγήσουν στον λαό, να δώσουν την αναφορά τους για το πώς ακριβώς είναι τα πράγματα. 26. Και πορευθέντες ήλθαν προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ εν τη ερήμο Φαράν εις Κάδης. Και έφεραν απόκρισιν προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγήν και έδειξαν εις αυτούς τον καρπόν της γης. Γιατί μέσα στις οδηγίες που τους είχε δώσει ο Μωυσής ήτανε πάρτε και από τους καρπούς της γης να μας φέρετε να δούμε. Και απήγγειλαν προς αυτόν και είπαν ήλθομεν εις την γη εις την οποία απέστειλας ημάς και είναι το όντι γη, ρέουσα, γάλα και μέλι και ειδού ο καρπός αυτής. Όλοι λοιπόν και οι 12 συμφωνούν στην αναφορά. Πήγαμε και είδαμε πραγματικά η γη είναι πλουσιότατη. Όπως καταλαβαίνετε το είναι γη, ρέουσα, γάλα και μέλι δεν σημαίνει ότι συνάντησαν ένα ποτάμι και ήταν από γάλα. Γαλατάκι έτρεχε. Και αν μια άλλη ένα ποτάμι που έτρεχε μέλι. Δεν είναι αυτό. Ήταν τρόπος έκφρασης για να πει ότι η γη είναι εξαιρετικά πλούσια. Πέρα από το συνηθισμένο πλούσια. Έφορη γη, έχει όλα τα καλά του κόσμου όπως μας το είχε πει ο Κύριος. Μια πλουσιότατη, μια εφορότατη γη. Συμφωνούν όλοι. Να και ο καρπός της, και προηγουμένως διαβάζουμε ότι ήταν τόσο πλούσιος ο καρπός ώστε όταν κόψαν ένα τσαμπί στα φύλλη, λέει, για να το σηκώσουν το βάλανε σε ένα ξύλο και κρατούσε ένας από τη μία μεριά το ξύλο στον ώμο του και άλλος από την άλλη μεριά για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί στα φύλλη. Καταλαβαίνετε τι τσαμπί ήταν αυτό. Άρα η γη ήταν πλούσια πέρα από το συνηθισμένο. Και βλέπετε ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, αγαθοποιός και λέει ότι μας δίνει κατά τον πλούτο της δόξας Του. Έτσι. Έχει να μας δώσει και μας δίνει με αυθονία. Συνεπώς ως εδώ συμφωνούν όλοι. Συμφωνούν. Δηλαδή η γη είναι πλουσιότατη όπως μας το είχε πει ο Κύριος. Και η συνέχεια ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός. Και επόλεις περιτετυχισμένε μεγάλες φόδρα και προς τούτης είδομεν εκεί τους ιούς του Ανάκ. Συνεπώς, συνεχίζουμε να συμφωνούμε σε όλα. Και οι 12 συμφωνούν. Η γη είναι πλουσιότατη, αλλά να ξέρετε, ο λαός είναι ισχυρός, οι πόλεις είναι οχυρωμένες και εκεί κατοικούν οι γη του Ανάκ που ήταν οι γίγαντες. Λοιπόν, στην περιοχή εκείνη υπάρχουν και γίγαντες. Αυτή είναι η συμφωνία όλων. Συμφωνία στην περιγραφή, συμφωνία για το γεγονός ότι η γη είναι πλούσια, συμφωνία για το γεγονός ότι ο λαός είναι ισχυρός, υπάρχουν πόλεις με υψηλά και ισχυρά τείχη και ότι υπάρχουν γίγαντες. 30. Και ο Χάλευ κατεσήγασε τον λαόν έμπροσθεν του Μωυσέως και είπεν «Ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν». Πρώτος λοιπόν, προτού αρχίσουν τα άλλα σχόλια, παίρνει τον λόγο ο Χάλευ, ένας από τους αρχηγούς που είχαν πάει να κατασκοπεύσουν τη γη, και λέει «Παιδιά, μπορούμε να καταλάβουμε τη γη, μπορούμε, ας ξεκινήσουμε, ας προχωρήσουμε». Λοιπόν, ενώ όλοι συμφωνούν στην περιγραφή, ερχόμαστε τώρα στο πώς θα αντιδράσουν. Διότι ξέρεις, μπορεί να βλέπεις ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον άλλο. Και ο ένας να βλέπει το καλό και να βλέπει και τις δυσκολίες. Και εσύ να βλέπεις το καλό και να βλέπεις και τις δυσκολίες. Από εκεί και πέρα όμως είναι στο τι κάνουμε, όπως λένε στο διατάφτα, έτσι. Εκεί είναι που αρχίζουν οι δυσκολίες. Και εκεί είναι που έχει σημασία πώς βλέπουμε τα πράγματα. Έχει σημασία αν η νοοτροπία μας, είπαμε ότι η νοοτροπία είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό μας αυτόματα. Γι' αυτό μιλούμε για νοοτροπία πίστης. Το πώς αντιδρούμε αυτόματα είναι αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας. Αυτό που έχει διαμορφωθεί μέσα στη ζωή μας και αυτό που βγαίνει. Και αυτό που λέμε, θυμάστε τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Αυτό το οποίο έχεις μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα βγει ως αυτόματη αντίδραση. Έτσι. Και αυτό ισχύει για τα καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, κάποιος σου κάνει τη ζωή δύσκολη και εξαρτάται τι θα βγει από μέσα σου. Θα βγει να είσαι ευλογημένος ή θα βγει ας το καλό πάλι. Έτσι. Βλέπετε, αυτόματα βγαίνει αυτό που είναι το περίσσευμα της καρδιάς μας. Και έτσι πολλές φορές όταν βρισκόμαστε κάτω από πίεση βγαίνει το πραγματικό περιεχόμενο της καρδιάς μας. Έτσι. Όταν τα πράγματα είναι χαλαρά και έχουμε καιρό για το να σκεφτούμε πώς θα αντιδράσουμε, το διαμορφώνουμε λίγο, έτσι. Όταν σκληραίνουν τα πράγματα, όταν πρέπει να αντιδράσεις απότομα, αυτό το οποίο βγαίνει από μέσα σου είναι το πραγματικό περιεχόμενο. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε τον Κύριο συνέχεια να μας φτιάξει, να μας φτιάχνει εσωτερικά. Γι' αυτό λέει μεταμορφούστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, μεταμορφούσε, δηλαδή το μυαλό μας γεμίζει από τα λόγια του Θεού και καθώς γεμίζει από τα λόγια του Θεού έρχονται τα λόγια αυτά στην καρδιά και αλλάζει ο τρόπος αντίδρασής μας, αλλάζει το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Έτσι λοιπόν, αυτό που βγαίνει αυτόματα μέσα από τον Χάλεβ είναι, λοιπόν, μπορούμε να τα καταφέρουμε, ξεκινάμε, προχωράμε. Αλλά δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι μαζί του. 31. Οι άνθρωποι όμως, οι συναναβάντες μετ' αυτού, είπαν «Δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότεροι ημών». Λοιπόν, ο ένας λέει «Μπορούμε», οι άλλοι λένε «Δεν μπορούμε». Ποιος έχει δίκιο τώρα, μπορούμε ή δεν μπορούμε? Ξέρετε, πάντοτε αυτό το οποίο είναι η αρνητική αντίδραση είναι πιο φυσικό να βγει από μέσα μας, γιατί η άρνηση είναι η αντίδραση της σάρκας. Δηλαδή γιατί είναι εδώ η αντίδραση της σάρκας? Λέει δεν μπορούμε, είναι πιο δυνατή, δεν μπορούμε. Ίσον βγάζεις απ' έξω αυτό που ο Θεός σου είπε. Τι σου είπε ο Θεός? Εγώ θα σας δώσω τη γη. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν ο Κύριος μας δίνει τη γη, το ζήτημα είναι αν εμείς είμαστε δυνατότεροι και μπορούμε να την καταλάβουμε. Από τη στιγμή που βάζουμε τα πράγματα σε λάθος βάση, θα βγάλουμε λάθος συμπεράσματα. Έτσι, ποια είναι η βάση μας? Η βάση μας είναι τι λέει ο Κύριος ή η βάση μας είναι τι μπορώ να κάνω εγώ? Καταλαβαίνετε γιατί έχει σημασία ο τρόπος που σκεφτόμαστε, η νοοτροπία της πίστης. Η νοοτροπία της πίστης είναι εάν το είπε ο Κύριος θα γίνει. Δεν έχει σημασία αν εγώ μπορώ ή δεν μπορώ. Το είπε ο Κύριος. Το είπε. Αφού το είπε θα το κάνει. Απλά πράγματα. Εάν όμως η βάση μας δεν είναι τι λέει ο Κύριος αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ, τότε λέμε αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Έχετε ακούσει πιστούς να λένε «Α, εγώ δεν μπορώ». Μα ο λόγος του Θεού έτσι λέει. Εγώ όμως δεν μπορώ. Μα αφού το λέει ο λόγος του, εγώ όμως δεν μπορώ. Αδέλφια μου, δεν υπάρχει τίποτα που λέει ο λόγος του Θεού και να μην γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα που να ζητάει ο Θεός από μας και αν η καρδιά μας θέλει να τον ευαρεστήσει και να υπακούσει σε αυτόν, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην μας δώσει τη δύναμη να το εκτελέσουμε. Συνεπώς, δεν υπάρχει «εγώ δεν μπορώ». Υπάρχει ότι η καρδιά μου θέλει να ακολουθήσει τους δικούς της δρόμους και όχι το θέλημα του Κυρίου. Και αυτό είναι μεγαλείο επιλογής που μας έχει αφήσει ο Θεός. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ο Θεός μας έχει κάνει ελεύθερους να διαλέξουμε και μας έχει κάνει τόσο ελεύθερους, ώστε από τη μία μεριά να μπορούμε να πούμε όχι στον Θεό, να μπορούμε να πούμε Θεέ μου, εσύ λες αυτό, αλλά εγώ θα κάνω το δικό μου. Και ο Θεός δεν μας αναγκάζει να υπακούσουμε. Και προσέξτε, δεν μας αναγκάζει ούτε να δεχθούμε τη σωτηρία του, ενώ έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία επάνω στο Σταυρό, να σηκώσει ο Υιός του Θεού όλες τις αμαρτίες μας, να σας αφήνει ελεύθερους αν θέλουμε να δεχτούμε τη θυσία αυτή. Αλλά και αφού δεχτούμε τη θυσία αυτή του Χριστού και πάρουμε τον δρόμο του Θεού, στις καθημερινές μας επιλογές ο Θεός μας αφήνει πάλι ελευθερία να διαλέξουμε αν θα υπακούσουμε στο λόγο του ή όχι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό ο κάθε ένας μας αυξάνεται μαζί με τον Θεό όσο θέλει. Όσο θέλεις αυξάνεις. Θες να μείνεις πίσω, μένεις πίσω. Θες να προχωρήσεις πνευματικά, προχωράς πνευματικά. Πόσο θα προχωρήσεις, εσύ αποφασίζεις πόσο θα προχωρήσεις. Ο Κύριος θέλει όλοι να προχωρήσουμε. Αλλά βλέπεις δύο πιστοί ξεκινούν μαζί, το συναντάς μετά από 10 χρόνια, ο ένας έχει φύγει μπροστά με τον Κύριο, ο άλλος είναι ακόμα εκεί που τον γνώρισες πριν 10 χρόνια. Γιατί? Διαλέγει ο καθένας μας μόνος του πόσο θα προχωρήσει. Είμαστε τόσο ελεύθεροι ώστε να πούμε όχι στον Θεό, στις εντολές του, και είμαστε τόσο ελεύθεροι ώστε όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Θεό, όλες οι δυνάμεις του σατανά δεν μπορούν να μας εμποδίσουν. Μένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που έγινε στα Γάδαρα με τον δαιμονιζόμενο των Γαδαρινών. Ξέρετε, τα Γάδαρα είναι μια πόλη στην ανατολική όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Περνάει ο Χριστός απέναντι και συναντάει, εμείς ξέρουμε, ο δαιμονιζόμενος, ο Γαδαρινός, έτσι. Όταν ο Χριστός τον ρωτάει τα δαιμόνια, πες μου το όνομά σου, λένε Λεγιόν. Εκείνη την εποχή η Λεγιόν είχε από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Έτσι. Λοιπόν, όταν τα δαιμόνια ζητούν από τον Χριστό να τα αφήσει να πάνε στα γουρούνια, είναι 2.000 στα γουρούνια τα οποία πνίγονται. Έξυπνα γουρούνια. Προτίμησαν να πνιγούν παρά να ζήσουν με δαιμόνια. Από εκεί και πέρα όμως, σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια. Τουλάχιστον 2.000. Μπορεί 4, μπορεί 6, δεν ξέρω, τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια. Και αυτά τα 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν από τη στιγμή που ήθελε να πάει να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό να τον σταματήσουν. Δεν τον άφηναν να ζήσει σωστά, δεν τον άφηναν να κατοικήσει σε σπίτι. Ζούσε στα μνήματα, τον δένον μαλισίδες τις έσπαζε. Ζούσε όπως θέλαν τα δαιμόνια, αλλά ενώ ήταν ο άνθρωπος δεμένος, όταν είπε εγώ θέλω να πάω να συναντήσω τον Ιησού Χριστό, 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάρουν και να τον πάρουν στον διπλανό λόφο, να μην τον δει τον Χριστό καθόλου. Δεν μπορούσαν. Ο Θεός μας έκανε δώρο την ελευθερία αυτήν, με την οποία διαλέγουμε. Διαλέγουμε να υπακούσουμε. Διαλέγουμε να ασκήσουμε πίστη, διαλέγουμε να πάρουμε τις ευλογίες του Θεού ή διαλέγουμε να κάνουμε αυτό που λέει η καρδιά μας και αυτό που λέει η σάρκα μας. Διαλέγουμε. Και αυτή είναι μια μεγάλη, τεράστια ευλογία, η ελευθερία την οποία ο Θεός μας δίνει. Και έτσι εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν να διαλέξουν. Από τη μία μεριά ο Χάλεβ λέει πάμε, μπορούμε να τους καταλάβουμε, μπορούμε να νικήσουμε. Οι άλλοι λένε δεν μπορούν, δεν μπορούμε, είναι δυνατότεροι από μας. Δέστε τι γίνεται μετά. Και εδυσφήμισαν την γην την οποία κατεσκόπευσαν προς τους Ιούς Ισραήλ, λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμεν δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν, είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Και πάσο λαός τον οποίον είδαμεν, εν αυτή είναι άνδρες υπερμεγέθης. Άσε, η γη που πήγαμε είναι η γη που κατατρώει τους κατοίκους της. Δυο λεφτά, δυο λεφτά. Προηγουμένως δεν μας είπατε ότι είναι γη ρέουσα γάλα και μέλι. Προηγουμένως δεν μας είπατε ότι είναι γη η οποία έχει υπεραφθονία. Πώς τρώει τους κατοίκους της δηλαδή. Ξαφνικά αυτό το οποίο ο Θεός σου δίνει, εάν δεν βλέπεις με πίστη και βλέπεις τις δυσκολίες και βλέπεις τι μπορείς μόνος σου και όχι τι ο Θεός σου δίνει, αρχίζεις να το υποτιμάς, να λες έλα καημένε τώρα η πνευματική ζωή και ποιος τα κάνει αυτά, σιγά μην μπορεί κανένας να ζήσει έτσι πως λέει η Αγία Γραφή. Τελικά αρχίζεις να υποτιμάς αυτά τα οποία ο Θεός σου δίνει και αρχίζεις, ενώ πριν μια εβδομάδα έλεγες α τι υπέροχα που είναι να ζεις μαζί με τον Θεό, τώρα ξαφνικά λες ζωή είναι αυτή, ζωή είναι αυτή μαζί με τον Θεό. Στερείς αυτό, στερείς εκείνο, στερείς το άλλο. Όλες τις αμαρτίες μπορείς να τις στερηθείς. Έτσι. Λοιπόν. Αρχίζει λοιπόν από τη μία μεριά αυτό το οποίο είπε ο Θεός, εγώ σας δίνω, και είχαν δει πόσο ωραίο είναι. Αρχίζουν να το υποτιμούν. Και από την άλλη μεριά επιμένουν στο ότι ο λαός, και σε αυτό και ο Χάλεβ δεν είχε αντίρρηση, και ο Ιησούς του Ναβί, θα δούμε μετά από λίγο, που συμφωνεί με τον Χάλεβ, δεν έχει αντίρρηση. Ο λαός είναι υπερμεγέθης. Δεν τους είπε, α όχι δεν έχει γίγαντες, α όχι οι πόλεις δεν είναι τυχισμένες. Δεν είπαν αυτό. Ναι, είναι τυχισμένες και είναι γίγαντες. Αλλά μαζί με τον Κύριο μπορούμε. Ο Κύριος, παιδιά, δεν μας είπε θα μας δώσει τη γη. Αυτός δεν το είπε. Το είπε. Να μην το έλεγε. Αφού το είπε όμως θα το κάνει. Εάν προχωρήσουμε με πίστη, αφού το είπε θα το κάνει. Και είδομεν εκεί τους γίγαντας, τους ιούς του Ανάκ, του εκ των γιγάντων, και ευλέπομεν εαυτούς ως ακρίδας, και τι ούτους έβλεπον ημάς αυτοί. Είδαμε, λέει, ανάμεσα στους άλλους και τους γίγαντες, και εμείς τους βλέπαμε, αυτοί μας βλέπαν σαν να ήμασταν ακρίδες, και εμείς τους βλέπαμε όπως οι ακρίδες βλέπουν εμάς, τους ανθρώπους. Βλέπετε, εάν αφήσουμε στην καρδιά μας την απιστία να φυτρώσει, αρχίζουν τα προβλήματα να μεγαλώνουν, να γίνονται τεράστια. Πόσο είναι μια ακρίδα μπροστά στον άνθρωπο? Πόσο είναι μια ακρίδα? Η διαφορά ανάμεσα στον μέσο Ισραηλίτη και στον γίγαντα, ας πούμε ότι ο γίγαντας ήταν στο ύψος του Γολιάθ που λέγαμε την περασμένη φορά, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Άρα είσαι κάπου πάνω από το μισό. Είναι γίγαντας. Αλλά δεν είναι η διαφορά ανθρώπου και ακρίδας σε καμία περίπτωση. Δεν είναι η διαφορά. Εάν όμως αφήσω την απιστία μέσα μου, αρχίζει το πρόβλημα να μεγαλώνει, να διογκώνεται, να γίνεται τεράστιο, και αρχίζω εγώ να μικραίνω. Και να μην βλέπω τον εαυτό μου ως παιδί του Θεού, να μην βλέπω τον εαυτό μου με βάση αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που είναι μέσα σας είναι πιο ισχυρός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Μικραίνω εγώ, μεγαλώνει το πρόβλημα, μικραίνω εγώ, μεγαλώνει το πρόβλημα, και γίνομαι εγώ ακρίδα και το πρόβλημα γίνεται γίγαντας. Γι' αυτό, αδέλφια μου, κάθε φορά που παρουσιάζεται ένας γίγαντας, κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, χρειάζεται να στραφώ στα λόγια του Θεού και να πω, ο Θεός πώς το βλέπει αυτό? Τι έχει πει ο Θεός στο λόγο του γι' αυτό? Τι μου έχει μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια που μελετάει το λόγο του Θεού μέσα στο πνεύμα μου? Τι έχει χτίσει ο Θεός για αυτό το πράγμα? Οικονομική κρίση, παραδείγματος χάρη. Τι λέει ο Θεός για την οικονομική κρίση? Τι λέει? Πόσο χρειάζεται να φοβάμαι? Πόσο χρειάζεται να ανησυχώ? Είναι γίγαντας? Βλέπετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άμα ακούσατε την τηλεόραση και στις ειδήσεις και στις επιμέρους εκπομπές, γίνεται γίγαντας, γίγαντας, γίγαντας. Και σένα σε κάνει να φαίνεσαι όχι ακρίδα, μυρμήγκι. Έτσι, αν μας συνεχείς, αν τα δεχτείς αυτά τα οποία ακούς. Ωραία. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, ο Κύριος τι έχει να πει? Εδώ βλέπετε, ο Κύριος τους είπε, εγώ θα σας δώσω τη γη. Απ' την άλλη μεριά οι άνθρωποι λένε, μα εδώ έχουμε να κάνουμε με γίγαντες. Και ο λαός και πάσα η συναγωγή, μπαίνουμε στο 14ο κεφάλαιο, υψώσασα την φωνή αυτής ευόησε και έκλαψε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Ο λαός ακολουθεί την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία δεν είπε ότι, αδέλφια μου, στα πνευματικά πράγματα δεν ισχύουν οι δημοκρατικές αρχές. Οι δημοκρατικές αρχές είναι καλές για την διοίκηση, είναι καλές για να συμμετέχει ο λαός σε αποφάσεις που τον αφορούν, αλλά όταν ερχόμαστε στα πνευματικά ζητήματα δεν ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Ισχύει το τι λέει ο Θεός και το τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εξητούν το πρόσωπο του Κυρίου και ζουν κοντά στον Θεό και έχουν μέσα στο πνεύμα τους το πνεύμα του Θεού να τους οδηγεί. Ο λαός λοιπόν εδώ ακούει την πλειοψηφία, αρχίζουν να γκρινιάζουν, και πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζον κατά του Μωυσέως και του Αρών, και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή, ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου, ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. αδέλφια μου, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Αυτό που είπαν, αυτό έγινε. Έτσι, αυτό που είπαν. Μακάρι να πεθαίναμε στη γη της Αιγύπτου. Τους είπε ο Θεός, τώρα μη σας γυρνάω πίσω στην Αίγυπτο να πεθάνετε. Μετά όμως είπαν, ήθελα να πεθαίναμε σε αυτή την έρημο. Οκ, okay, παιδιά, ό,τι πείτε. Αυτό δεν ζητήσατε. Δεν είπατε μακάρι να πεθάνουν. Όλοι αυτοί πεθάνουν στην έρημο. Έτσι. Γι' αυτό είναι σημαντικό η ζωή μας να είναι ζωή πίστης, η νοοτροπία μας να είναι νοοτροπία πίστης και τα λόγια μας να είναι λόγια πίστης. Ξέρετε, πολλές φορές παγιδευόμαστε από τα ίδια μας τα λόγια. Μιλούμε αρνητικά και όταν μιλούμε αρνητικά αρχίζουμε σιγά σιγά αυτά που λέμε να τα πιστεύουμε και αρχίζουν να γίνονται βίωμά μας. Θα μου πείτε, δεν θα δούμε τις δυσκολίες? Τις δυσκολίες θα τις δούμε. Το πρόβλημα θα το δούμε. Δεν υπάρχει κρίση, βεβαίως υπάρχει κρίση. Δεν κλείνουν μαγαζιά, βεβαίως κλείνουν μαγαζιά. Δεν υπάρχει ανεργία, βεβαίως υπάρχει ανεργία. Το ζήτημα είναι να δεις μαζί με αυτά το τι λέει ο Θεός και τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Δεν είναι ότι δεν βλέπεις το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν λες ότι, δεν λες ότι το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά ο Θεός τον οποίο πιστεύω είναι πιο δυνατός από το πρόβλημα. Και είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσία πάνω σε ολόκληρη την γη και είναι αυτός που έχει την εξουσία επάνω στον ουρανό και στις ουράνιες δυνάμεις. Έτσι. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει μη φοβάστε, εγώ είμαι μαζί σας, και μας είπε εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Και πριν να το πει αυτό, πηγαίνετε, θυμάστε, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα, τι τους είπε πριν από αυτό? Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Άρα όταν πηγαίνεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, να κηρύξεις τα λόγια του Θεού, σε στέλνει ο Κύριος, ο οποίος έχει όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Δεν σε στέλνει με δικές σου δυνάμεις. Δεν με στέλνει να πολεμήσω μόνος μου. Σου λέει εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ που είμαι μαζί σου έχω όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Και γιατί μας έφερε ο Κύριος εις την γην ταύτην να πέσομεν δια μαχαίρας, να γίνω σι διαρπαγή οι γυναίκες και τα τέκνα ημών, δεν είναι το καλύτερον εις εμάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον? Και έλεγε ο εις προς τον άλλον, ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον. Α, τα πράγματα σκουραίνουν, ε. Ξέρετε, οι άνθρωποι φοβήθηκαν. Και τι συμβαίνει όταν δώσεις τη ζωή σου, όχι απλώς τόπος τον φόβο, αλλά σε πνεύματα φόβου, και άμα συνεχώς φοβάσαι, έρχονται πνεύματα φόβου και κατοικούν σε αυτόν τον φόβο. Τα οποία πνεύματα πονηρά, ξέρετε, συνεργάζονται μεταξύ τους. Και πάρα πολύ συχνά και στις μέρες μας, τα πνεύματα φόβου συνεργάζονται με τα πνεύματα ανταρσίας. Προσέξτε να δείτε στις ειδήσεις τι γίνεται. Μαζί με τον φόβο, έτσι, υπάρχουν δυνάμεις ανταρσίας που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο για να ξεσηκώσουν το λόγο σε ανταρσία. Το παρακολουθείτε στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι. Τα πνεύματα φόβου και τότε και τώρα συνεργάζονται με τα πνεύματα της ανταρσίας. Και εδώ προσπαθούν να ξεσηκώσουν τον λαό εναντίον της ηγεσίας που ο Θεός έχει θέσει, για να ακολουθήσουν έναν δρόμο διαφορετικό από τον δρόμο στον οποίο ο Θεός τους οδηγεί. Ο Θεός τους είπε θα πάτε σε αυτή τη γη, εγώ σας τη δίνω τη γη. Είχε βάλει τον Μωυσή μαζί με τον Αρών να ηγούνται για να πάει ο λαός σε αυτή τη γη, και ξαφνικά ο φόβος οδηγεί στην ανταρσία και λένε λοιπόν δεν θέλουμε αυτήν την ηγεσία, να κάνουμε άλλον αρχηγό, να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, βρε παιδιά, εκεί πέρα σας φάζαν τα παιδιά. Μόλις γεννούσε η γυναίκα αρσενικό παιδί, το παίρναν και το σκοτώνανε. Αν γυρίσει πίσω στην Αίγυπτο, ξαφνικά χάνει ο άνθρωπος που δεν θα ζήσει με πίστη. Αν αφήσει τον φόβο μέσα, ο φόβος φέρνει την ανταρσία και βλέπετε η ανταρσία είναι και ενάντια στον Μωυσή, είναι ενάντια και στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μας έφερε ίσον, ο Κύριος δεν ξέρει τι κάνει. Αυτό δεν είναι. Γιατί ο Κύριος μας έφερε εδώ να πεθάνουμε εμείς οι γυναίκες μας, τα παιδιά μου? Γιατί? Ο φόβος ανοίγει δρόμο στην ανταρσία. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Η νοοτροπία πίστης λοιπόν σε κάνει να ζεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, και όταν βλέπεις με πίστη το πρόβλημα μικραίνει. Και εσύ μεγαλώνεις, όχι επειδή είσαι σπουδαίος, αλλά γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου. Και γιατί ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Άρα οτιδήποτε έρχεται από τον κόσμο εναντίον μου δεν μπορεί να με νικήσει, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι δυνατότερος. Αυτό όμως πρέπει να το πιστέψω. Πρέπει να το δεχτώ. Πρέπει να το ομολογήσω. Πρέπει με βάση αυτό να λέω. Έτσι. Γι' αυτό προσέξτε αδελφοί πολύ την γκρίνια. Αχ, μυρ. Έτσι όλα είναι, όλα μαύρα, όλα χάλια, δεν ξέρεις και τα λοιπά. Τι κάνεις, άσε. Ωραία. Πρόσεξε. Με αυτά που λες, δένεις τον εαυτό σου σε απιστία. Δηλαδή, δεν λέω να μην μπει στο πρόβλημα. Άσε, έχασε ο άντρας μου τη δουλειά του. Άσε, το παιδί μου δεν βρίσκει δουλειά. Άσε αυτό. Έγινε αυτό, αλλά μη σταματάς το τι έγινε. Πες και το τι πιστεύεις. Αλλά εμπιστεύομαι ότι ο Κύριος έχει για μένα το καλύτερο. Πιστεύω ο άντρας μου έχασε τη δουλειά του, αλλά πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα βρει μια καλύτερη δουλειά. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα φροντίσει. Διότι ο Κύριος λέει ότι εγώ δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, και λέει ότι δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ουδέ το σπέρμα αυτού να ζητάει ψωμί. Δεν το είδα. Λοιπόν, ο Κύριος μοιάζεται και λέει ότι και τον καιρό της πείνας οι δίκαιοι θα χορταίνουν. Έτσι λέει. Λοιπόν, δεν λέω να είναι τα πράγματα άσχημα και να πεις, α, όλη η κατάσταση είναι πολύ ωραία, όλα είναι εξαιρετικά. Δεν λέω να λες αυτό. Η κατάσταση είναι άσχημη, αλλά εμπιστεύομαι στον Κύριο και αναπαύομαι στον Κύριο ότι, έτσι. Και είναι καλό όσο περνάει ο καιρός τόσο να αποβάλουμε την γκρίνια από πάνω μας, έτσι. Εγώ λέω, είμαι χρόνια στο έργο του Θεού, δεν έχω δει γκρινιάρι πιστό να προκόβει. Ποτέ, κανένα. Δεν έχω δει. Άμα ξέρετε κανέναν, ελάτε να μου πείτε. Αυτός ο αδερφός είναι γκρινιάρης, αλλά δεν ξέρεις πώς έχει προχωρήσει πνευματικά. Θα χαρώ πολύ, έτσι θα είναι ανατροπή των δεδομένων των μέχρι τώρα. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα, εγόγγισαν οι Ισραηλίτες, και κάθε φορά που εγόγγιζαν, κάθε φορά είχαν προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, τότε έπεσε ο Μωυσής και ο Αρών κατά πρόσωπον αυτών ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των Ιών Ισραήλ, και ο Ιησούς ο Υιός του Ναβί και χάλευε ο Υιός του Ιεφωνή εκ των κατασκοπευσάντων την γη, διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Και ξέρετε ότι το να σχίσει κανένα στα ρούχα του εκείνη την εποχή ήταν σημάδι θλίψης και αγανάκτησης, έτσι, εξαιρετικής θλίψης και εξαιρετικής αγανάκτησης. Και είπων προσπάσαν την συναγωγή των Ιών Ισραήλ λέγοντες. Έχουμε λοιπόν τώρα την θεώρηση από την άλλη μεριά. Πρώτον, η γη την οποία διαπεράσαμεν δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν είναι γη αγαθή σφόδρα. Λοιπόν, πρώτον, ο Θεός μας υποσχέθηκε μία γη, και αυτή η γη είναι γη εξαιρετικά έφορη, εξαιρετικά ευλογημένη, είναι εξαιρετικό αυτό που έχει ο Θεός να μας δώσει. Πρώτη διαπίστωση. Γιατί είχαν αρχίσει άλλοι να λένε είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους της, έτσι. Λοιπόν, πρώτον, παιδιά, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η γη την οποία ο Κύριος μας δίνει είναι μία γη καταπληκτική. Είναι μία γη το κάτι άλλο. Ωραία. Δεύτερον, εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει εις ημάς εις την γην ταύτην, και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Λοιπόν, ο Κύριος είπε ότι θα μας δώσει αυτή τη γη, και το μόνο που χρειάζεται από μας είναι ο Κύριος να ευαρεστείται σε μας. Ο Κύριος να μας βλέπει και να χαίρεται. Ο Κύριος να μας βλέπει και να ανοίγει η καρδιά του και να λέει, μπράβο, αυτά τα παιδιά μου τα βλέπω εκεί κάτω και τα χαίρομαι. Ακριβώς, τα καμαρώνω. Πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν πώς βλέπει την κατάσταση, και αν χαίρεται με την κατάσταση, αν χαίρεται με τη συμπεριφορά μας, αν χαίρεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Θυμάστε ότι υπάρχει στο Νεεμία, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, ένα εδάφιο που λέει «Η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας». Και είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, διότι το «η χαρά του Κυρίου» δεν φαίνεται αυτή η γενική τι είναι. Είναι γενική κτητική, δηλαδή χαρά που έχω εγώ και μου έδωσε ο Κύριος. Είναι η χαρά του Κυρίου, είναι γενική, υποκειμενική, ότι ο Κύριος χαίρεται. Η χαρά του Κυρίου είναι εγώ να χαίρομαι ή ο Κύριος να χαίρεται.
Το ζήτημα είναι όμως, λέει, ότι η χαρά του Κυρίου είναι ισχύ σας, είναι δύναμη.
Το να χαίρομαι εγώ ή το να χαίρεται ο Κύριος? Πιστεύω και τα δύο, αλλά πιστεύω κυρίως το να χαίρεται ο Κύριος.
Πιστεύω ότι το κυρίως το να χαίρεται ο Κύριος, όταν ο Κύριος χαίρεται, αυτό είναι δύναμη στη ζωή μου. Όταν η ζωή μου ευαρεστεί τον Κύριο, έρχεται η δύναμη του Θεού επάνω μου και μπορώ να ζω με δύναμη Θεού, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μου. Και βέβαια όταν ο Κύριος χαίρεται με τη ζωή μου, το Πνεύμα του Άγιου του Θεού αναπαύεται μέσα μου και αυτή τη χαρά του Κυρίου τη νιώθω και εγώ και έχω και εγώ χαρά. Έτσι, η χαρά του Κυρίου. Λοιπόν, άρα τους λέει, παιδιά, πρώτον, η γη είναι καταπληκτική. Δεύτερον, το μόνο που έχει σημασία είναι ο Κύριος να ευαρεστείτε με τη ζωή μας. Ο Κύριος να βλέπει τη ζωή μας και να τη χαίρεται, να μας καμαρώνει. Αυτό μετράει. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Συνέχεια. Μόνον μη αποστατείτε κατά του Κυρίου. Ο μόνος κίνδυνος λοιπόν είναι η αποστασία. Μόνο, λέει, μην αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε των λαών της γης. Δύο πράγματα. Δηλαδή, από τη μία μεριά το θετικό. Ο Κύριος να χαίρεται με τη ζωή μας, να ευαρεστείτε με τη ζωή μας. Από την άλλη μεριά, προσέξτε, δύο είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι τα τείχη τα υψηλά, τα προβλήματα δεν είναι οι γίγαντες. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι δυνατότεροι από εμάς. Τα προβλήματα είναι πρώτον να μην αποστατήσουμε από τον Κύριο, ίσον να μην δώσουμε τόπο στον διάβολο. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εφεσίους 4:27, μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Και το λέει σε πιστούς αυτό, ε. Επιστολή προς Εφεσίους, τους πιστούς Εφεσίους. Δεν είναι στον κόσμο της Εφέσου, έτσι λέει, της Εφέσου η επιστολή. Όλες οι επιστολές απευθύνονται στις εκκλησίες του τόπου, απευθύνονται σε πιστούς. Στους πιστούς λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Γιατί λέει μη δίδετε τόπο? Γιατί εάν δεν δώσεις εσύ τόπο στον διάβολο, δεν έχει δικαίωμα ο διάβολος επάνω σου. Κανένα. Επίσης που το ξέρεις αυτό. Το ξέρω γιατί στην επιστολή προς Κολοσσαίς το 1:13 λέει ότι ο Θεός ερίσατο ημάς μας τράβηξε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε στη δική του βασιλεία. Άρα από τη στιγμή μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, το σκότος, οι σατανικές δυνάμεις δεν έχουν καμία εξουσία επάνω μας. Καμία εξουσία επάνω μας. Μόνο όταν εμείς επιτρέψουμε στον εχθρό να πάρει μέρος στη ζωή μας, τότε αρχίζει να αποκτά εξουσία. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγος του Θεού μας λέει, μη του δίνετε τόπο. Εάν δεν του δώσετε τόπο, μόνος του δικαιώματα δεν έχει στη ζωή σας. Κανένα δικαίωμα. Γιατί εγώ σας έβγαλα από την εξουσία του. Ήσασταν στην εξουσία του, εγώ σας έβγαλα από την εξουσία του σκότους, σας έστησα στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Άρα τώρα από τη στιγμή που είστε έξω από την εξουσία του σκότους, δεν έχει το σκότος εξουσία επάνω σας. Μόνο αν του δώσετε μπορεί να έχει. Γι' αυτό λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Και εδώ τους λέει, προσέξτε, μην αποστατείτε από τον Κύριο. Πρώτον. Και μετά, και μη φοβήστε τον λαό της γης. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Γιατί, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, διότι ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα, έτσι, το θυμάστε, Παροιμίες 29-25. Ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα, ο δε πεπιθός επί Κύριον, θέλει είστε εν ασφαλεία. Αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο, αυτός θα βρίσκεται σε ασφάλεια. Δεν έχει να φοβάται τίποτα. Μη φοβήστε τον λαό της γης. Διότι αυτοί είναι ψωμίον δι' ημάς. Α, τώρα τα μπερδέψαμε. Οι άλλοι για ακρίδες μιλούσαν. Τώρα ο άλλος μιλάει για ψωμάκι. Ίσον θα τους κάνουμε μια βουκιά. Αυτό είναι το ψωμίον δι' ημάς. Τι ισχύει τώρα? Είμαστε ακρίδες εμείς ή είναι αυτοί ψωμάκια, τους φάμε λάχανο, θα τους φάμε μια βουκιά? Δεν μπορεί να ισχύει και τα δύο. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι η ίδια. Και για τους μεν και για τους δια. Αντικειμενικά η κατάσταση, αυτά είναι οι πόλεις μεγάλες, οι γίγαντες. Το ζήτημα είναι ότι αλλιώς βλέπουν τα πράγματα οι μεν, οι 10, αλλιώς βλέπουν τα πράγματα οι 2, από τους 12 που πήγαν. Άλλη νοοτροπία, άλλη ματιά, ενώ είναι η ίδια κατάσταση, ακριβώς η ίδια κατάσταση. Οι μεν βλέπουν ακρίδες, τους εαυτούς τους σαν ακρίδες, και οι άλλοι τους εχθρούς που τάχα μας βλέπουν εμάς σαν ακρίδες, τους βλέπουν ψωμάκι, μια μπουκιά θα τους φάμε. Δύο εντελώς διαφορετικές θεωρήσεις. Ενδιαφέρον. Προσέξτε τώρα, γιατί είναι ψωμίων. Οι γίγαντες ψωμίων. Μπουκιά, μια μπουκιά ψωμί θα τους φάμε λάχανο. Τους γίγαντες, τις οχυρωμένες πόλεις.
Γιατί η πίστη σου ανοίγει τα μάτια στον αόρατο πνευματικό κόσμο να δεις τι γίνεται. Δέστε γιατί εξηγεί, γιατί είναι ψωμίο. Διότι λέει, η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι μεθυμών. Μη φοβήστε αυτούς. Γιατί λέει η σκέπη τους, δηλαδή οποιαδήποτε προστασία υπήρχε επάνω τους, έχει αποσυρθεί και ο Κύριος είναι μαζί μας. Τι θα πει έχει αποσυρθεί η σκέπη? Βλέπετε, ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος. Εάν είχε πλήρη εξουσία πάνω στη γη θα μας σκότωνε όλους. Αυτό είναι. Αυτό δεν θα πει ανθρωποκτόνος. Συνεπώς το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν επάνω στη γη είναι αποτέλεσμα της προστασίας του Κυρίου. Ο Κύριος δεν αφήνει τον Σατανά να κάνει ό,τι θέλει επάνω στη γη. Παρόλο που εμείς του δώσαμε εξουσία, έτσι ως άνθρωποι, ο Θεός δεν τον αφήνει, πρέπει να πηγαίνει να ρωτάει. Θυμάσαι στον Ιώβ. Πρέπει να πηγαίνει και να ρωτάει κάθε τόσο. Τι θα πει η σκέπη αποσύρθηκε επάνω τους? Σημαίνει ότι ήρθε ο καιρός που ο Θεός απέσυρε την προστασία του από τον τόπο. Γιατί την απέσυρε? Θυμάστε στην Γένεση στο 15ο κεφάλαιο που είπε ο Θεός στον Αβραάμ, όταν έκαμνε διαθήκη με τον Αβραάμ χρόνια πριν, έτσι, εκατοντάδες χρόνια πριν, σε σένα θα δώσω αυτή τη γη και οι απόγονοί σου θα πάνε εκεί μετά από καιρό, όχι τώρα, διότι ακόμα, λέει, δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Είναι Γένεση 15-16. Εν δε τη τετάρτη γενναία θέλουν συνεπιστρέψει εδώ, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Εγώ θα σου δώσω όλη αυτή τη γη, δεν θα σου τη δώσω τώρα, μετά από τέσσερις γενιές. Γιατί όχι τώρα? Γιατί ακόμα τώρα δεν έχει αναπληρωθεί, δεν έφτασε στο αποκορύφωμά της η ανομία των Αμοραίων. Βλέπετε, ο Θεός δίνει στους ανθρώπους ευκαιρίες μετάνοιας. Και λέει, ακόμα τους δίνω ευκαιρίες μετάνοιας. Δεν έφτασε η αμαρτία στην κορυφή. Αλλά έρχεται η στιγμή που η αμαρτία φτάνει στην κορυφή και τότε πέφτει στα Σόδωμα και στα Γόμορα φωτιά. Τότε γίνεται ο κατακλυσμός στη γη. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι το μυστήριο της ανομίας, θυμάστε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονίκη, ενεργείται ήδη. Έτσι. Δηλαδή και τώρα είμαστε σε περίοδο που μεγαλώνει η ανομία, και αυτό το βλέπουμε γύρω μας, μεγαλώνει η ανομία, θα έρθει η στιγμή που θα έρθει η κρίση του Θεού. Όταν έρχεται η στιγμή της κρίσης, τότε αποσύρεται η προστασία του Θεού, καταστρέφονται τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γίνεται κατακλυσμός πάνω στη γη, και εδώ είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Η ανομία των Αμοραίων έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και λέει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, τώρα είναι η ώρα να μπείτε μέσα. Και αυτό ο Ιησούς τον Αβή και ο Χάλεφ το βλέπουν. Θυμάστε στο Λεβιτικό τι λέει, αφού Λεβιτικό 18-25, καθώς λέει τι αμαρτίες κάναν και μιλάει για διαστροφές σεξουαλικές και κάθε είδους προηγουμένως, τους λέει Λεβιτικών 18-24, μη μιένεστε εις ουδέν εκ τούτων, διότι εις πάντα ταύτα εμιάνθησαν τα έθνη τα οποία εγώ εκδιώκω απεμπροστέν σας, και εμιάνθη η γη. Προσέξτε, εξαιτίας της αμαρτίας, λέει, μολύνθηκε η γη. Δια τούτο ανταποδίδω την ανομίαν αυτής επ' αυτήν και η γη θέλει εξεμέσει τους κατοίκους αυτής. Η αμαρτία του τόπου έφτασε τόσο σε τέτοιο ύψος που μολύνθηκε η γη και τώρα είναι η ώρα που εγώ θα ανταποδώσω την αμαρτία πάνω στους κατοίκους της. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Μερικοί λένε, γιατί ο είπε ο Θεός να μπουν οι Ισραηλίτες και να σφάξουν όλους όσους ήταν εκεί πέρα μέσα? Ήταν η ώρα της κρίσης του Θεού. Έτσι. Βλέπετε, δεν πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι μόνο Θεός αγάπης. Είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι Θεός δικαιοσύνης. Έτσι, και πάνω στο σταυρό του Ιησού Χριστού φαίνεται και η αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί από τη μια μεριά ο Θεός δεν τιμώρησε εμένα, δεν τιμώρησε εσένα που χρωστούσαμε να τιμωρηθούμε, οφείλαμε να τιμωρηθούμε για την αμαρτία μας. Τιμωρήθηκε ο Χριστός και αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Από την πλευρά του Χριστού όμως ο σταυρός είναι η δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος έλεγε η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί για την αμαρτία. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Αμαρτία, δεν βαριέστε, είμαι αγάπη, σας συγχωρώ όλους. Δεν γίνεται. Είναι ο Θεός αγάπης, αλλά είναι Θεός δικαιοσύνης. Συνεπώς, Ο Θεός δίνει ευκαιρίες μετάνοιας, αλλά όταν κανείς απορρίπτει τις ευκαιρίες της μετάνοιας και συνεχίζει στην αμαρτία, φτάνει σε ένα αποκορύφωμα και τότε έρχεται η κρίση του Θεού. Και τι γίνεται τώρα? Ο Ιησούς, τον Ναβί και ο Χάλεβ, γιατί λένε μπορούμε να τους καταλάβουμε και γιατί λένε ότι είναι και εύκολο? Δηλαδή δεν λένε παιδιά ας πολεμήσουμε ό,τι μπορούμε εφόσον ο Κύριος είπε? Όχι, λέει είναι ψωμίον. Γιατί είναι ψωμίον? Γιατί βλέπουν τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Η προστασία τους έχει φύγει και είναι απροστάτευτη. Γι' αυτό είναι ψωμία. Γι' αυτό είναι εύκολο. Η πίστη σου ανοίγει τα μάτια στον αόρατο πνευματικό κόσμο να δεις τι συμβαίνει πνευματικά και να μπορέσεις να δεις τα γεγονότα γύρω σου με την οπτική γωνία του αόρατου πνευματικού κόσμου. Έτσι. Δηλαδή να δεις την οικονομική κρίση, για να έρθουμε πάλι στο θέμα των ημερών, και να δεις ότι κάτι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός γκρεμίζει το είδωλο του Μαμονά στην Ευρώπη και στην Αμερική. Όπως πριν από μερικά χρόνια γκρέμισε το είδωλο του ηλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, τώρα γκρεμίζει το είδωλο του Μαμονά στη Δυτική Ευρώπη. Συνεπώς, σημασία έχει να δούμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και να καταλαβαίνουμε τους καιρούς που ζούμε και πώς εμείς μπορούμε να ζήσουμε με εμπιστοσύνη στον Κύριο και υπηρετώντας τον Κύριο μέσα σε κάθε καιρό. Χωρίο 10, και είπε πάσα η συναγωγή να λιθοβολήσω συναυτούς με λίθους.
Α, τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή από τη μία μεριά σου λέει αυτούς δεν τους φοβόμαστε. Είναι ψωμάκι για μας. Έλα όμως που έχεις εναντίον σου πάσα η συναγωγή, λέει. Αυτό σήμαινε 600.000 άντρες. Ήταν όλη η συναγωγή. Δύο εξαίρεση, άντε και ο Μωυσής και ο Αρών τέσσερις, μας μένουν 596.000. Όχι, πόσο είναι? 600.000 είναι 599.996. Έτσι εναντίον σου και είστε τέσσερις από την άλλη μεριά. Τι θα κάνεις? Και θέλουν και να σε λιθοβολήσουν όλοι αυτοί.
Αλλά βλέπεις, όταν μένεις με τον Κύριο και θέλεις να ζήσεις τα λόγια του Κυρίου και τις αρχές του Κυρίου, είναι ο Κύριος μαζί σου και δεν έχεις να φοβηθείς τις 599.996 που θα είναι εναντίον σου, διότι λέει και η δόξα του Κυρίου επεφάνει επί τη σκηνή του μαρτυρίου εις πάντας τους ιούς της Ισραήλ. Αυτοί ετοιμαζόταν, είχαν αρχίσει να μαζεύουν πέτρες να τους λιθοβολήσουν και φάνηκε η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, ο Κύριος θα φανερώσει τη δόξα του και θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Δεν έχεις να φοβάσεις. Μα είναι όλοι εναντίον. Μη φοβάσαι. Είναι μαζί σου ο Κύριος. Ο Κύριος ευαρεστείται μες στη ζωή σου. Μη φοβάσαι. Όλοι να είναι εναντίον σου. Μην ξεχνάς, εσύ και ο Κύριος πάνω στη γη, από τη μία μεριά, και όλοι οι υπόλοιποι, όλοι, εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Εσύ και ο Κύριος είστε η πλειοψηφία. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, ναι, ως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτως? Και ως πότε δεν θέλουσε πιστεύει σε με, με τα πάντα τα σημεία τα οποία έκανα εν μέσω αυτών? Βλέπετε, φανερώνεται η δόξα του Κυρίου και φανερώνεται και η οργή του Κυρίου. Έτσι. Καλά ρε παιδιά, δηλαδή άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα, πελάσατε, βγήκατε μέσα στις 10 πληγές, είδατε όλα τα μεγαλεία, σας έθρεψα νερό όταν χρειαστήκατε, μάνα, ξέρω εγώ, κάθε μέρα τρώτε, έχετε να φάτε, διότι βρέχει από τον ουρανό φαΐ. Τι στο καλό, εδώ και 2 χρόνια βρέχει φαΐ. Έτσι, τόσα μεγαλεία και ακόμα στον κόσμο σας. Το τελικό αποτέλεσμα ποιο ήταν? Πάμε στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 έως 24, για να ολοκληρώσουμε. Επειδή πάντες οι άνδρες, 22, αριθμοί 14-22, επειδή πάντες οι άνδρες οι ειδώντες τη δόξα μου και τα σημεία μου τα οποία έκαμον εν γη Αιγύπτο και εν τη ερήμο με παρόργησαν ήδη δεκάκης, βλέπετε δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο, δεν ήταν τρεις, ξανά και ξανά, και δεν υπήκουσαν στην φωνή μου, βεβαίως δεν θέλουν συνειδεί την γη την οποία όμωσα προς τους πατέρας αυτών. Ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει η δι αυτήν. Δηλαδή, οι 599.996 δεν είδαν τη γη. Έτσι. Πεθάνανε στην έρημο. Τραγικό αυτό. Αλλά, βλέπετε, διαλέγουμε ο καθένας μας την πορεία μας. Διαλέγουμε αν θα πεθάνουμε στην έρημο, αν θα μπούμε στη γη της Επαγγελίας. Τον δε δούλον μου Χάλευ, και εννοείται και τον Ιησού του Ναβί, επειδή έχει εν εαυτό άλλο πνεύμα και με οικολούθησεν εντελώς. Προσέχετε το άλλο πνεύμα, είναι αυτό που λέμε, είναι οτροπία πίστης. Άλλο πνεύμα, άλλη διάθεση, έτσι, άλλη καρδιά, άλλη νοοτροπία. Και με ακολούθησε εντελώς, τούτον θέλω φέρει στην γην εις την οποία εισήλθε, και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτήν. Έτσι, βλέπετε, αυτή είναι η αρχή του Κύριου. Εάν θέλεις να ακολουθήσεις τον Κύριο εντελώς, μα οι άλλοι, άσε τους άλλους, εσύ θέλεις να ακολουθήσεις τον Κύριο εντελώς. Εάν θέλεις να ακολουθήσεις τον Κύριο εντελώς, ο Κύριος θα ανοίξει δρόμους ευλογίας. Και προσέχετε τι λέει, και η ευλογία δεν θα είναι μόνο για σένα, θα είναι και για τα παιδιά σου, θα είναι και για τα εγγόνια σου, θα είναι και για τις επόμενες γενιές. Ανοίγεις δρόμο πνευματικό, αδελφέ μου, αδελφή μου, για τις επόμενες γενιές. Υπακούοντας τον Κύριο, ανοίγεις δρόμους ευλογίας για σένα, ανοίγεις δρόμους ευλογίας για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, για τις επόμενες γενιές. Γιατί ο Κύριος μας είναι αυτός ο οποίος ευλογεί, λέει, χιλίας γενεάς των αγαπώντων αυτών και φυλατώντων τα σεντολάς αυτού. Έτσι λοιπόν, όταν ζει κανένας με υπακοή, όταν ζει με νοοτροπία πίστης, όταν ζει με καρδιά που ευαρεστεί τον Κύριο, ανοίγει δρόμους ευλογίας του Θεού και για τη ζωή του, αλλά και για τους απογόνους του. Και έτσι η ευλογία συνεχίζεται και συνεχίζεται και μεγαλώνει με τη χάρη του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αμήν. Αμήν.